Novináři jsou tam, kde se něco mimořádného děje. To je ostatně základ novinářské práce. V současné době se však události valí jedna přes druhou tak rychle, že sledovat a veřejnosti prezentovat všechny otevřené kauzy je prakticky nemožné. Tak se stává, že téma je pro média atraktivní jen tehdy, pokud ho provázejí potyčky a skandály. V následujícím pořadu se podíváme na kauzu, která také patří dnes, alespoň z mediálního pohledu, k těm vyčpělým a zastaralým. A tou kauzou je boj proti kůrovci v Národním parku Šumava. Hezký poslech přeje Jakub Šiška. Když loni v létě probíhala blokáda ekologických aktivistů, která měla zastavit kácení kůrovcem napadených stromů, bylo to pro všechna média atraktivní sousto. Od té doby padlo v celé věci několik důležitých rozhodnutí, kterých si ovšem novináři všimli jen okrajově, pokud vůbec. Proč tomu tak je a co se vlastně stalo, o tom budeme hovořit s těmito hosty. Jaromírem Bláhou z Hnutí Duha, dobrý den.
Dobrý den.
A novinářem Markem Kerlesem, redaktorem Lidových novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Podívejme se nejprve trošku zpětně na tu blokádu jako takovou. V takové akci jde vždy o to získat novináře, získat veřejnost na svou stranu. Kdo podle vás, pane Kerlesi, zvládl tuto záležitost, tento úkol lépe? Národní park anebo ti aktivisté?
Tak to já vzhledem k rozsahu, k razantnosti té akce asi nedovedu posoudit. A já si myslím, že co se týče výsledku té akce, pokud by to měl být jako výsledek, jakým způsobem to ovlivní veřejnost, a je to můj osobní názor, moje osobní mínění, takže spíš ty tábory, že se nepřelila jedna skupina z jednoho tábora do druhé, že se nepřesvědčili lidé, kteří jsou na jedné straně té barikády, aby přešli na druhou, ale spíš, že se radikalizovaly obě ty strany, že prostě, že by to bylo vítězství, že by to znamenalo vítězství jedné strany ve sporu o Šumavu, na druhou to si nemyslím. Pouze se ten spor dále radikalizoval.
Myslíte, pane Bláho, že jste tu blokádu po mediální stránce zvládli dobře?
Tak to hodnocení, to skutečně by spíš příslušelo zástupců médií, novinářům. Já to vidím subjektivně z našeho hlediska. My jsme vlastně tu blokádu jako Hnutí Duha začínali, potom pokračovala už v podstatě spontánně, Hnutí Duha ji komentovalo. Takže z hlediska toho, jestli jsme blokádou přesvědčili nebo nepřesvědčili novináře, na to úplně nedokážu odpovědět. Já si opravdu myslím, že ty názory, tak jak říkal pan Kerles, tady byly dopředu nějakým způsobem dané a blokáda je neposunula ani tam, ani tam. Ten význam té blokády spíše je v tom, že jednak na místě samém dokázal, řekněme, ochránit alespoň, řekněme, z třetiny tu jednu konkrétní lokalitu podmáčených lesů v Národním parku před těžbou a přeneseně si myslím, že měl vliv na menší těžbu v těch územích ponechaných přírodě i jinde v Národním parku.
Přesto tady během té blokády byl docela zajímavý průzkum, který zpracovala agentura SCAC a podle něho 2/3 lidí podporovali to kácení kůrovcem napadených stromů.
Tak ten průzkum, který zmiňujete, ten byl v zásadním způsobem špatně zadaný. A kdyby se tam padla otázka směrem k veřejnosti, jestli lidé podporují kácení kůrovcem napadených stromů na Šumavě. Když by se mě na to zeptali takto, tak já bych odpověděl samozřejmě taky, že podporuju. Tam nezazněl ten důležitý moment, že se jedná o první zóny nebo jádrové zóny, protože tam se slívá už první, druhá zóna někde v nějaké jádro teďka. V jádrových zónách Národního parku Šumava, jestli se má nebo nemá kácet kůrovcem napadené stromy, tak ty odpovědi by mohly být výrazně jiné. Ty průzkumy veřejného mínění, které se dělaly předtím a tuto otázku kladly.
Tak tam myslíte, že polarizace... to lidem nedošlo, že se jedná o právě tuto záležitost, když to bylo děláno v té době?
No to si nejsem teda opravdu jistý. Tak jako ti lidé v tom průzkumu odpovídají na zadanou otázku. A ty průzkumy, které byly třeba před tou blokádou dělané s otázkou, která byla zadána s cílem teda zjistit, jak se veřejnost staví ke kácení kůrovcem napadených stromů v Národním parku Šumava v jejich jádrových zónách, tak tam to bylo tak 50-50, tenhle ten poměr trvá poslední 4 nebo 5 let už v podstatě tak nějak stabilně.
Zároveň tam z toho výzkumu vyplynulo, že největší důvěře v celé té kauze se těší starostové obcí, kteří vesměs tedy stojí na straně Národního parku v té věci.
Tak obecně starostové v těch průzkumech veřejného mínění vždycky mývají vysoké procento důvěryhodnosti.
Marek Kedles?
No tak já souhlasím s Jaromírem Bráhou, že ty starostové opětovně musíme si uvědomit, že ten průzkum je celorepublikový a že ty starostové zase v těch médiích z 90%, když novináři píší o Šumavě, o tom sporu, tak se dotazují vlastně ty starostů jako zástupců samospráv, čili zase ty starostové mají možnost to vyjádření daleko víc než třeba jiní lidé na té Šumavě, takže to mě nějak nepřekvapuje, že ty starostové jako v tom obecném celorepublikovém průzkumu získali největší důvěru.
Váš ovšem průzkum, pane Blaho, který jste si nechávali dělat potom, tak ukázal vlastně úplně opačná čísla, že většina lidí naopak podporuje tam ten bezzásahový režim. Co si z toho tedy máme odnést? Mají vůbec smysl takovéto průzkumy ad hoc, které víceméně asi každý je tak trochu manipulativní, protože ten, kdo ho zadává, tak sleduje určitý cíl.
Pozor, tady nesměšujte celostátní průzkum s průzkumem, který jsme dělali mezi návštěvníky Národního parku. Mezi návštěvníky Národního parku zase stabilně, tam ty ankety děláme už po mnoho let, tak tam převažuje ten názor, že jaksi akceptují to, že se příroda ponechá na určité výměře Národního parku sobě samé. A dokonce přinejmenším polovina z nich akceptuje i ten pohled na ty suché stromy. Kdežto průzkumy, které se týkají, jako ty národní průzkumy, zabírají širší část veřejnosti. Návštěvníci, kteří do Národního parku přijíždějí, jsou skupina lidí, která tam jede už proto, aby tu přírodu nebo divokou přírodu viděla. Čili není to průměrný vzorek celé populace národa, tak jako když to berete na těch národních průzkumech.
Když se ještě vrátím k těm novinářům, tak jaká byla vaše zkušenost právě s prací novinářů během té blokády?
Tam já bych viděl tři etapy. Před blokádou, během blokády a po blokádě. Před blokádou média poměrně bohatě informovala o tom, co se v Národním parku děje. Díky té pozornosti, která tomu tématu byla věnována, tak se odkrývaly nejrůznější skandály, ať už to byl vlastně ilegální použití chemických postřiků nebo lákání kůrovce do zdravých lesů feromonovými lapači. A další kroky, které ředitel Stráský a náměstek Mánek dělali, v momentě, kdy začalo to kácení v těch oblastech, které dříve byly ponechané divoké přírodě, kvůli kterým vlastně ten Národní park existuje, a kdy začala fyzická blokáda, to znamená, že lidé už nemohli dělat nic jiného, protože Česká inspekce životního prostředí nezasahovala, ministerstvo se na to pouze dívalo, tak když ti lidé přistoupili k tomu, že si k těm stromům sedli a začala blokáda. A pak, když proti těm lidem začala zasahovat na základě objednávky vlastně politické policie, tak ta média informovala ne o podstatě toho problému, ale o tom, jak zasahuje policie, o tom, kolik lidí denně předvedli na policejní stanici, kolik jich vyvedli z lesa a prakticky o věcné podstatě se vůbec nehovořilo. A po té blokádě, kdy už nebyl předmětem mediálního zájmu ta vlastní akce, ta vlastní kontroverze, tak tam, jak jste říkal, tam padlo mnoho zásadních rozhodnutí soudních té věci, které by měly de facto určovat vliv na to, jak to bude dál. A měli podstatně vyšší nebo řádově několikanásobně větší význam než celá blokáda, tak o tom se v médiích příliš nehovořilo.
Já bych možná tyto rozsudky nebo tato rozhodnutí zrekapituloval. Například Krajský soud v Plzni rozhodl, že ten zásah policie proti blokádě byl nezákonný. Ministerstvo životního prostředí potom rozhodlo, že použití chemie proti tomu kůrovci bylo nezákonné. Když to vezmu v časové linii, tak ombudsman opět potvrdil, že kácení bylo ilegální a nakonec Městský soud v Praze rozhodl o tom, že bývalý ministr životního prostředí Bursík neporušil zákon, když nařídil část toho popadaného dřeva v Národním parku po orkánu Kyrill nezpracovat. A vlastně ohlas těchto věcí v médiích byl v podstatě nulový nebo minimální. Vaše vysvětlení, Marku Kedlesi.
Tak já si myslím, že to vysvětlení je poměrně jednoduché, jakkoliv ta kauza Šumava nebo ten spor o Šumavu je složitý. Protože já už to, co jsem v novinách už takřka 20 let, tak celou dobu sleduji ten spor o Šumavu, jezdím na Šumavu, snažím se nějak vzdělávat v té věci, i když jsem samozřejmě pouze poučený laik. A čím dál tím víc vidím, jak je ten spor složitý, myslím z odborného hlediska, jak je ten lesní mechanismus, ten ekosystém, jak je složitý na vysvětlení na 20 stran pro nějaké odborné periodikum, jak prostě o co tam jde všechno, o co kráčí. A teď jde o to, že všechna ta média, jak už jste říkal na začátku, samozřejmě jsou nucena pro určitou novinářskou zkratku. To není to, že by to novináři za každou cenu chtěli dělat, ale prostě těch informací je víc a samozřejmě nemůžete mít týden noviny, které budou od prvního až po poslední písmenko na poslední straně budou psát o Šumavě. Čili ta zkratka je tam nutná a záleží prostě na každém tom novináři, na každém tom médiu, jakou tu zkratku zvolí. A tady, jestliže je blokáda, jestliže prostě když se podíváte třeba i v tom rakouském tisku, v německém se o to objevilo, o té blokádě, tak se tam zase objevila ta blokáda. Ten spor samotný, jako který je složitý, je složité ho vysvětlovat a vždycky se ozve někdo z odborníků, kde říká, vy jste to zkrátili, vy jste to zkreslili, udělali jste to jinak, my jsme to tam nemysleli. Takže ta blokáda, jediné, co jakoby podle mě dosáhla, prostě zase po čase opět zvýšila ten zájem o ten problém, že tady prostě existuje, že tady trvá a že prostě stále není vyřešen. Ale to, že jsou tam soudní rozhodnutí, když jenom jak jste četl, ten výčet těch soudních rozhodnutí, které zase z laického pohledu, pokud nebudete ústavní právník nebo odborník na nějaké ekologické právo, tak prostě nejste schopen jako vnímat, že ty rozsudky prvoplánově působí úplně protichůdně. Že jo? Jeden soud rozhodne, že policejní zákrok byl nezákonný, druhý soud rozhodne, že park měl právo nařídit to kácení, teď mě neberte za slovo, ale prostě už i čtenářsky je to nezajímavé, protože prostě ty rozsudky jsou tak strašně odlišné, protichudné, je jich celá řada, že vyznat se v tom je opravdu velmi těžké.
Opravdu,
zvlášť
tak,
prostě
tak strašně,
pro média, které na to mají jenom určitou zkratku a určitý prostor, tak je samozřejmě mnohem přitažlivější ta blokáda samotná, kde zasahuje policie, kde jsou nějaký zranění lidé, kde se prostě hledá nějaký zajímavý moment.
Ta věcná podstata jistě je složitá a o tom vlastně ani není náš pořad, ale když vezmu třeba jenom ten rozsudek soudu v Plzni, že zásah policie proti těm blokádistům takzvaným byl nezákonný, že policie postupovala nezákonně proti určité skupině lidí, tak já si spíš představuji, že kdyby toto se odehrálo třeba v tom Rakousku nebo v Německu, které jste zmínil, tak se budou třást židle a bude z toho docela skandál a u nás v podstatě si toho nikdo nevšimne.
No, ale to je zase tím, že té Šumavy už je jako
že
moc.
Je přešumalováno.
Aspoň já si myslím, že prostě ty zprávy i z té Šumavy zopět se valí na ty čtenáře, valí na ty posluchače a zase, jak říkám, ten soud jednak je šokující zpráva, to máte pravdu, že policie, že soud rozhodne, že policie zasahovala nezákonně proti mladým lidem na Šumavě, to je jistě pravda, ale potom zase stejně by se dal vykládat jakoby šokujícím způsobem to, že jeden soud třeba v Klatově, já už teď nevím přesně, jak to nakonec dopadlo, že rozhodl, že správa parku měla právo jakoby k těm zásahům, tak pak je stejně šokující zase pro určitou část populace. Neříkám, že pro všechnu je šokující, nebo šokující je to podivné, že když soud rozhodne, že teda ano, správa měla právo k nějakému zákroku, tak zase někdo jiný měl právo ten zákrok blokovat. To je zase podobně kontraverzní, jako to, že prostě policie zasahuje nezákonně, čím já chci jenom doložit prostě tu obrovskou složitost, prostě takový galimatyáš, který o ten Šumavy děje, je to těžké se v tom vyznat a lidé jakoby o to už potom ztrácejí zájem, že jo, snaží se prostě z toho vypíchnout jenom takové ty určité, nechci říct bulvární, ale prostě zajímavé momenty, jako byla ta blokáda, která je prostě vděčným tématem pochopitelně.
mediální interpretace soudních rozsudků je nesmírně obtížná, protože to právo má svůj jazyk, má svoje pravidla. A je to přesně, jak říkal Marek Erles, může v tom vzniknout úplný galimatyáš, čehož je příkladem i právě to jedno rozhodnutí Klatovského soudu, které nebylo o tom, že by správa parku měla právo tu těžbu nařídit, ale bylo o tom, že jejich soudkyně měla právo vydat předběžné opatření, protože za zodpovědnost předkládaných jako podkladů pro to předběžné opatření je nese správa Národního parku a nikoliv soud. A z toho zkratkou vzniklo, a v médiích se to tak objevilo, i když to bylo velmi zkreslené, že soud rozhodl o tom, že správa parku má právo kácet. Ve skutečnosti to tak není. A ten spor o to, jestli to předběžné opatření, které bylo vydáno proti hnutí Duha, které do té doby blokadu organizovalo, bylo oprávněné nebo ne, tak ten ještě vůbec skončen nebyl a ten stále u Klatovského soudu probíhá. To budíš jakoby příklad toho, jak složitá právní situace, která je ještě mnohem složitější než ta odborná biologická, může vést ke zkreslování poselství, které skrze média potom jdou směrem k veřejnosti.
Nemá tady pravdu pan ředitel Stráský, ředitel Národního parku, když tvrdí, že ty předpisy jsou vlastně napsány tak, že se nedají dodržet a že vlastně on ten zákon porušovat musí a z toho potom vzniká ten galimatyáš?
To pochopitelně pravdu nemá. Ty předpisy dodržovat lze a budíš ukázkou toho, že v předchozích letech by docházelo také k porušování předpisů, ale ne tak masivnímu a hlavně ne plánovitému v tom Národním parku. Tam je spíš problém v tom, že ty předpisy jsou napsány tak, aby chránili přírodu v Národním parku a pan ředitel Stránský vnímá ochranu přírody velice specifickým způsobem, který vyjádřil tím svým pověstným výrokem, že proti přírodě je potřeba bojovat. A on vnímá tu přírodu tak, že tam, kde ji člověk neřídí, tak tam není správná. A jak si nepochopil nikdy tu myšlenku Národního parku. A proto velmi těžko akceptuje právní normy, které jsou založené na tom, že příroda v Národním parku se má chránit.
To jsou už potom další názory pana Stráského, které bych asi nerozbíral tady, ale pokud je o ten galimatyáš v těch pravidlech, Marku Kerlesi, nemá pravdu pan Stráský v tomhle případě?
Já musím říct, že s Jaromírem Bláhou v tomhle případě trošku nesouhlasím a právě v tom, že si myslím, že pan Stráský to nemyslel tak, jak to v médiích vyznělo. On to pak vysvětloval dodatečně a ukazuje to na to, že i ředitel Národního parku, ačkoliv není politik, není v politické funkci, nemluví v parlamentu, tak si opravdu musí dávat bedlivý pozor na jazyk a to právě kvůli té zkratce, která z toho nakonec vznikne. Samozřejmě, že je pravda, že jsou tady zákony na ochranu přírody, a které jsou zase ve své podstatě velmi složité, složitě se vykládají a z těch zákonů existují nějaké výjimky, o které se žádá. Takhle to pan Stráský měl na mysli a pravda je, a Jaromír Bláha to ví, že i za minulých vedení parku se ty výjimky, různé výjimky až použití chemie nebo prostě k něčemu jinému, že se udělovaly. Zase hnutí Duha tvrdí, že v té době, když byl ředitelem parku pan Pavlíčko nebo pan Krejčí, tak se to dělo zákonným způsobem, dělo se to včas, dělo se to podle procesních předpisů, ale dělo se to. Čili ta výjimka tam existovala, ta výjimka prostě nakonec byla schválena procesně správně, čili to je něco jiného oproti tomu, co se stalo na Šumavě pod ředitelem Stráským, ale přesto to byla stejná výjimka fakticky, jakou nakonec dostal pan ředitel Stráský. To znamená, on se snažil jakoby naznačit, že prostě přijmout obrovský s nějakým cílem nějaký zákon na ochranu přírody, které má nějaké zásadní cíle a zároveň umožnit vydávání výjimek z něj a stovek výjimek, takže je poněkud kontraproduktivní, protože vlastně máte zákon na stole a hned druhý den prostě voláte někomu, aby vám udělil výjimku, která je proti tomu zákonu svým způsobem zaměřená. Čili já zrovna v tomhle případě, když s panem Stráským ve spoustě věcí nesouhlasím, tak si myslím, že to nebyl tak kontraverzní výrok, jak to média prezentovala. Možná kontraverzní byl, ale ne tak kontraverzní, jak to nakonec v médiích vyznělo ze strany ekologů.
Ono skutečně, ta chemie se v Národním parku používala i za předchozích ředitelů a často se vám předhazuje, pane Bláho, že tehdy vám to nevadilo a teď vlastně si to ohýbáte jaksi podle svého a děláte mediální v uvozovkách humbuk z toho, že Jan Stráský porušuje zákon.
Tak nám to vadilo vždycky, ta chemie. A v těch řízení, která probíhala k těm udělením výjimek, jsme se vždycky účastnili a vždycky jsme zásadním způsobem nesouhlasili s udělením výjimky použití chemie. tam je rozdíl v tom, že ten mediální humbuk, jak vy říkáte, se z toho udělal až teď. Protože za předchozích ředitelů fungovala komunikace nejen přes média. My jsme se scházeli, my jsme si to vyříkávali, my jsme předkládali i mimo ta správní řízení vedení parku fotografie nastříkaných kmenů nad vodními toky a dokazovali jsme jim jiným způsoby, že dochází k porušování těch rozhodnutí a tak dále. A tahle ta komunikace, která se nevedla před raky médií, vedla třeba k tomu, že ředitel Krejčí v polovině roku 2010 v podstatě slíbil, že tu chemii tento rok už úplně omezí a příští rok nepožádá o výjimky. A to skutečně tu první část slibu dodržel a tu druhou část slibu neměl možnost dodržet, protože z funkce odešel. Ale navenek přes média se dostal ten spor mnohem více až za ředitele Stráského, který tu komunikaci jako nekonfrontační zcela vynechal.
Nevím, jestli mám souhlasit, ale jako myslím si, že určitě trošku pravdy je na tom, že prostě ekologičtí aktivisté nebo ta část veřejnosti, která souhlasí s jejich politikou na Šumavě, takže mají trošku odlišný přístup k řediteli Stráskému a k předchozím ředitelům, to si myslím, že asi ani pan Bláha nemůže úplně popřít, protože prostě pochopitelně, jak sám říkal, ty vztahy mezi ekologickými aktivisty a předchozím nejen vedení parku, ale i vedení ministerstev byly trošku, jak bych to řekl, vřelejší nebo užší než s panem Stráským, ale to se samozřejmě dalo očekávat. A dalo se to očekávat už poté, co ministr Chalupa pana Stráského do funkce ředitele jmenoval. Že už to si myslím, že bylo dost, nechci říct, kontroverzní rozhodnutí už jenom tím, že jak ekologové správně vyčítají panu Stráskému, takže není odborník ve věci, že není to přírodovědec, není to lesník, není to ekolog. A hlavně už vlastně všichni předpokládali dopředu, že když pan Stráský na tu Šumavu přijde, tak vlastně otočí o 90 stupňů minimálně, že otočí to směřování parku oproti těm předchozím ředitelům, nebo když ne fakticky, tak aspoň filozoficky, jakoby bude říkat a snažit se o něco jiného, než říkali ty předchozí ředitelé. Ale myslím si skutečně, že hodně věcí takových těch kontraverzních, které vznikají dneska, těch třenic, které vznikají mezi současným vedením Národního parku Šumava a jak vědeckou veřejností, tak ekologickými aktivisty, je opravdu dáno takovou tou zákopovou válkou a někdy neúplně šťastným vyjadřováním vedení parku. Že prostě opravdu někdy je použita věta, která byť třeba není míněna nějak útočně nebo prostě neznamená nějakou revoluci na Šumavě, tak je pak tou druhou stranou tak vykládána. Je tam prostě zákopová válka. Já si nedovedu představit, že ta za současného vedení parku, že ta zákopová válka by nějak mohla skončit, že by se ty příkopy zakopaly a začalo se třeba mluvit věcně. To si nedovedu představit.
Tak je to určitě také tím, kam který ten ředitel či ministr ten národní park směřuje. Určitě za ředitele Pavlíčka i za ředitele Krejčího docházelo k řadě pochybení, a která teď Marek Erles zmiňoval. Nicméně zároveň docházelo ke krokům, která vlastně ten Národní park Šumava přivedl mezi mezinárodně uznávané národní parky. Opět byla obnovena důvěra mezinárodních institucí v ten Národní park Šumava. Došlo v podstatě k tomu, že na téměř 30% rozlohy Národního parku se ponechala příroda přírodě. Bohužel tam byly udělované ty nešťastné výjimky, které i my jsme tehdy kritizovali, ale nepovažovali jsme udělované výjimky za standard nebo za problém takový, abychom se bránili takovým způsobem, jako se bráníme teď tomu plošnému snižování rozlohy území, které by mělo být vyhrazeno přírodě v Národním parku, ačkoliv, jak jsem už jednou říkal, je to vlastně poslání Národního parku.
A není to opravdu tak, že Jan Stráský je pro vás tak snadný terč, že v podstatě na něj střílet musíte, abyste si zachovali tvář?
Tak tomu tak určitě není. Já na druhou stranu mohu i ocenit určité pozitivní kroky, které Jan Stráský na té správě parku udělal. Například ve způsobu prodeje dřeva, kdy on udělal to, co měl už udělat jeho předchůdce, a že začal zavádět prodej dřeva formou aukcí. To znamená, ten pokračoval v tom, co tam začal ředitel Krejčí s transparentním způsobem zadávání lesnických zakázek. Ředitel Stráský pokračuje s tím, že se snaží prodávat dřevo tak, aby nebylo nadržováno určitým firmám. Nicméně to nemění nic na věci, že je to ředitel, který řadou svých jiných kroků tu přírodu v Národním parku poškozuje, a proto si myslíme, že to není člověk na svém místě, na rozdíl od předchozích ředitelů.
Posloucháte pořad Média v postmoderním světě, dnes o mediálním podání sporu o Národní park Šumava. Hosty jsou Jaromír Bláha z Hnutí Duha a Marek Kerles, redaktor Lidových novin. Když srovnáme tu situaci u nás a na bavorské straně Šumavy, kde je Národní park, a v Rakousku, kde Národní park není, v čem, kromě tedy této skutečnosti, je to stejné a v čem je to jiné, pokud se týká přístupu médií nebo prezentace veřejnosti těch problémů, které jsou v podstatě všude stejné? Marku Kerlesi.
Tak já si hlavně myslím, že to Bavorsko už má takovou tu horkou fázi debaty o tom, jestli má být část těch horských lesů na bavorské straně v parku Bayerischerwald ponechána svému osudu bez zásahu člověka, tak už ji má za sebou. Že? Už je to tam prostě je to projekt, který vznikl v 70. letech. Samozřejmě, že tam také byly protesty obyvatel těch obcí, byla tam také horká debata o tom, prostě jestli to má význam, a ta debata ale někam dospěla. A já jenom jako příklad uvedu, já zase opravdu už se nepamatuju, jestli to bylo, myslím, před 8 lety, ještě v době, kdy byl Edmund Stoiber bavorským ministerským předsedou a byl na návštěvě v Národním parku Bavorský les, byl v tom návštěvnickém centru a jak stejně jako u nás doprovázeli ho starostové a doprovázela ho prostě ekipa politiků místních a regionálních. A já osobně jsem byl svědkem, že jsem šel hned za ním a pamatuju si, že taky ještě v té době teďkon, že jedna paní starostka, už se nepamatuju z jaké obce, za ním přišla, rozhazovala rukama a říkala pane premiére, a protože tam jak se rozšiřuje, jak se plánovitě rozšiřuje ta zóna C směrem k tomu, aby čím dál tím větší plocha lesa byla ponechána svému osudu, tak ona tam jako úplně jakoby držela za ruku a říkala podívejte se u nás, tam už usychají prostě ty staleté smrky a to je hrozný a prostě už to tady všechno uschne a zabraňte tomu. A jako dneska si pamatuju, že on se na ní obrátil a jako říkali ano, ústupky jsou možné, takhle myslím, že to řekl doslova, ústupky jsou možné, ale celková filozofie se musí dodržovat. Prostě tím myslím, že jako naznačil, co vyplývá to asi z té bavorské neboli německé povahy, že oni když projdou tou horkou fází, když prostě se to vydebatuje, když se to vyválčí a pak se pro něco rozhodnou většinově, tak se to prostě snaží dodržovat. Je tam nějaký směr v tom parku. Samozřejmě, že jsou tam i dneska čtete, nebo vidíte, že jsou tam iniciativy, které a nakonec to tak dopadlo, že ten park se nebude, nebo ta bezásavá zóna se nebude tak rozšiřovat tak rychle, jak se původně očekávalo, ale rozšiřovat se bude i v dalším časovém horizontu. Prostě tam ta filozofie platí. Je tam nějaký cíl a teď se baví o tom, jestli ten cíl, jakým způsobem toho cíl dosáhnout, jsou tam různé názory, ale prostě ten cíl zůstává stejný. A pak bych chtěl říct, že dnešní ta debata, a to mě na tom překvapuje asi úplně nejvíc, že ta debata, když občas, já nejsem nějaký stálý čtenář německých novin, ale občas, když tu bavorské noviny, tak je to tak, že většina těch článků, které tam o tom bavorském parku vychází, tak se týká té samotné přírody v tom parku. Jo, já teď si třeba pamatuju, že Süddeutsche Zeitung, takhle renomované noviny, prostě tak renomované periodikum velké, prostě tak psalo o tom, že v Bavorském národním parku někdo otrávil rysici tesu. Psal o tom, že prostě v parku otrávil někdo rysici, která za na druhou stranu tam byla média, která zveřejnila jakoby její deník, kde se pohybuje, protože ona měla ten telemetrický obojek. Či jsou to zprávy, které se týkají přímo meritu věci té přírody v tom parku. A to si myslím, že je asi to, co tady chybí, že tady jakoby v těch Čechách se vůbec, my se i v těch novinách a v médiích a mezi veřejností se strašně málo dozvídáme, co se v tom parku jakoby děje z přírodního hlediska, co je tam zajímavé, proč by tam ty lidé měli jezdit, proč, kdo a jak tam žije, jako, jaká jsou tam zvířata, jaká je tam fauna, jak se ta příroda mění a proč bych to měl naštěvovat. To je úplně v pozadí, zatlačeno do pozadí spory o to, jestli je tam pan Stráský, jaká je tam personální politika, jestli se blokuje. A to je, prostě si myslím, že to je hrozná škoda i pro ten samotný park a že to, i když vlastně to ty starostové na té Šumavě neříkají, takže to je jeden z důvodů, proč ta návštěvnost té Šumavy se snižuje nebo není tak velká, jak by mohla být, prostě protože jestliže se tady různí politici vyhlašují do světa, že prostě je tam, že se to mění v měsíční krajinu a že tak samozřejmě my jeho Češi, kteří na tu Šumavu jezdíme, tak víme, že to sice možná to někomu může připadat v určitých částech, ale určitě to není důvod k tomu, abych tu Šumavu nenavštěvoval, protože ta Šumava je prostě krásná. A když to ale budete říkat lidem, kteří bydlí někde 300 km daleko, na to cizincům, prostě, tak kdo by tam jel, kdo by jel na měsíční krajinu, kdo by se na to jel dívat, kdo by prostě tam jel do války, takže že i ty politici sami i v těch médiích si vytváří pro tu svoji oblast, která třeba by mohla žít z turistického roku, antireklamu. A to si myslím, že je rozdíl oproti tomu, co se děje v Bavorsku.
A proč myslíte, že to dělají? Nebo je to chyba určitě i Národního parku, že neprezentuje veřejnosti ta témata opravdu ze života, jak jste naznačil?
Ale já musím říct, že už to začal pan ředitel Krejčí, předchůdce pana Stráského, a že to bylo takové oživení v tom, že už začal i médiím rozesílat takové ty tiskové zprávy, které se týkají právě těch přírodních zajímavostí, že park vymyslel nějaká stanoviště, odkud můžete pozorovat zvěř, že tam roste někde na louce nějaká květina zajímavá, kterou si může prohlédnout. A já musím říct, že dneska z toho parku i od toho Stráského, i když pro mnohé lidi překvapivě, přichází podobné zprávy o různých akcích zaměřených na přírodu, já nevím, o nabídce vycházek, průvodců, všechno. Ale prostě jakoby i lidé, že mají pořád pocit, že se na té Šumavě válčí, že to je, jako kdybyste měl být zpravodajem z fronty, někde z válečné fronty, jo, a měl jste psát prostě a najednou po vás chtěli, že hele, tak na frontě se bojuje, lítají tam raketomety, raketomet bombardujou, aby byste říkali, já vám pošlu zprávu, jakou v zákopě roste kytka, jo, tak vás prostě okamžitě vyhodí, protože prostě tam ta všeobecná pozornost se soustředí na to, že tam je nějaký spor, nějaká válka, která jako nejen mediálně, ale myslím si mezi veřejností pro tu veřejnost zajímavější než to, prostě, že ten park je národní park. A to si myslím, že je ten základ úplný, prostě, že kdyby jsme se pro něco rozhodli, už konečně ten spor se jako i za cenu hádek a blokád a prostě se nějak vyřešil dopředu a začalo se mluvit, ano, my ten cíl nějaký máme, nějak s tím parkem chceme nakládat, ale pořád oni se o něm budeme bavit, je to prostě národní park. Je to národní park, v němž hlavní atrakcí musí být ta samotná příroda. Že jo, i když se mluví o těch různých developerských projektech a ovšem, jestli, tak do Národního parku to asi ne, protože Národní park je atrakcí ta příroda, že jo, jako když pojedete na památku, na zámek, no, tak očekáváte, určitě, tak tam sice někdo může pouštět sokoly na ruce, nebo prostě může to nějak oživit, ale pořád se snažíte udržet tu památku v tom stavu jako historický monument, jako něco, co nám připomíná historii. A tady určitě, v tom parku, ano. Zase v Národním parku by se lidé měli kochat, nebo měli by se zajímat o tu přírodu.
To je určitě velice zajímavý postřeh i pro Hnutí Duha. Spíše prezentovat tu Šumavu jaksi ve své kráse, než v tom, že se tam neustále válčí.
To je stoprocentně pravda. A největší problém skutečně, který je, že se ty proměny té přírody, které se na té Šumavě odehrávají a které se takto odehrávaly po tisíce let předtím, no, že prostě část stromů díky kůrovci uschla, část vyvrátil vítr a zase tam vyrostly stromy nové. Tak tím, že na to nejsme za posledních 200 let jakoby zvyklí z těch hospodářských lesů, kde každou soušku odstraníme, kde si pěstujeme hospodářské lesy a stále jsme se na ten národní park nepřestali, nebo řada lidí se na ně nepřestala dívat tímhletím pohledem, že tam nutně musí být pořád zelené stromy, anebo když už se nějakým způsobem obmění, tak přes to stádium pařezů. Takže buď jsou tam pařezy, anebo zelené stromy, ale nechceme se dívat na suché stromy. A když se to děje a v přírodních lesích je to běžné, že máte 30% třeba stromů v suchém stavu, v horských mrtinách, to někdy může být i 100% dospělých stromů, tak tam skutečně se zdvihají určité emoce. A nejvíc tomu Národnímu parku uškodí, přesně jak to říkal Marek Krlec, když se o tom mluví jako o katastrofě. Tohle si v tom Bavorském národním parku, tam si to uvědomili, tam si na to dělali extra průzkumy, oni zjistili velmi rychle, že že to návštěvníky neodrazuje, když budu citovat konkrétní čísla, že to procento lidí, kteří řeknou, mně se ten pohled na ty suché stromy nelíbí do té míry, že se nechci jezdit, tak těch jsou 3-5%. Ale za to je tam 30% lidí, kteří odpoví, třeba mně se to moc nelíbí. Ale já sem přijdu podívat znova, proto abych viděl, jak se to obnovuje, jestli tyhle mladé stromky, které já tady teďka vidím, jestli vyrostou znova. A taky ty průzkumy zjistily, že názor lidí na ten pohled, na ten divoký les s těmi suchými stromy se výrazně mění. Když se na ně dívají z dálky, tak to hodnotí spíše negativně. V momentě, kdy se tím projdou, tak se ten názor velmi, velmi rychle mění a já tohle pozoruji i na exkurzích třeba, které provádím, jak tohle probíhá. Ale jednoznačný závěr z těch průzkumů veřejného mínění Bavorsku je, že turistickému ruchu nejvíce škodí, když se o těch přírodních dějích mluví jako o katastrofě a mluví se tak v médiích, že, a lidi si říkají, co tam teda je za katastrofu.
Vy jste už za minulého vedení Národního parku spolupracovali také na prezentaci těch zajímavostí toho opravdu života přírody, třeba ty rysí hlídky a podobně. Pokračuje to dnes, nebo už to všechno ustalo tedy v té zákopové válce?
Některé ty projekty pokračují, třeba rysí hlídky pokračují i dále, naopak teď organizujeme i takzvané lesní hlídky, což je aktivita právě zaměřená na hlídání té přírody před negativními zásahy těžby.
To jsou spíš válečné hlídky, jsou průzkumnické nějaké.
Tak v loňském roce třeba z těch hlídek vzešlo řada podnětů České inspekce životního prostředí a třeba prales na Smrčině byl díky tomu v podstatě ochráněn před těžbou. No a některé projekty, pak stejně tak pokračuje projekt informačního stánku pro návštěvníky parku, kde přidáváme informace, vysvětlujeme návštěvníku, co tam vlastně vidí, informace o horských pralesích i o tom kůrovci, lidé to vítají, přivítáme i pomoc dobrovolníků na tom informačním stánku a je možné se přihlásit na našich webových stránkách, kdo by s tímhle chtěl pomoci třeba z řad veřejnosti. A některé projekty bohužel díky té, tak jak říkáte, zákopové válce ustaly a to bohužel projekty velmi pozitivní. Třeba týden pro rašeliniště, týden pro les. My jsme v podstatě už přes 10-12 let společně se správou parku měli projekt, při níž dobrovolníci pomáhají obnovovat rašeliniště, zasypávají se ty kanály, brání se v podstatě odtoku vody z rašeliniště, tak tohle v letošním roce nám správa parku odmítla v tom nadále spolupracovat a myslím si, že to na škodu věci, protože tohle byl projekt, který byl bezkonfliktní.
Na vlnách Českého rozhlasu 6 posloucháte pořad Média v postmoderním světě. Dnes s Jaromírem Bláhou z hnutí Duha a redaktorem Lidových novin Markem Kerlesem na téma mediální prezentace kauzy Šumava. Obraťme v těch posledních minutách pozornost trošku obecnějším směrem. Blokády dřevařů, těžařů, ale třeba i transportu jaderného odpadu a dalších věcí patří už roky k arzenálu ekologických organizací nejen u nás, ale i v celém světě. Říkají tomu ekologové takzvaná přímá akce. A vždycky je to do značné míry divadlo pro média, řekněme si to otevřeně. Z jakého podnětu vlastně se tyhle ty akce zrodily? Protože přece jen se jedná o určité jaksi narušení toho stávajícího právního statu quo.
Tak já si úplně nejsem jistý, jestli je to pouze divadlo pro média. To se asi liší případ od případu. A mám-li zůstat u těch blokád na Šumavě v Národním parku, tak a podívám-li se do historie, tak v loňském roce to byla blokáda už třetí. A tam ty blokády nejsou jenom o divadle pro média. Tam jde skutečně o to i nejen na ten problém upozornit a vyvolat debatu, ale i ochránit skutečně kus cenné přírody.
Určitě, já jsem neřekl jenom, že to je divadlo, ale také, že to...
Já když se třeba vrátím v roce 1999, kdy tam proběhla první blokáda Trojmezenského pralesa, tak díky té blokádě v podstatě se v tom pralese nakonec ke kácení nedošlo. Kdyby došlo, tak jsou tam dneska obrovské holiny v těch suťových svazích. A dnes tam vede naučná stezka, kde správa parku ukazuje lidem, jak se samovolně obnovuje horský les. A právě díky té blokádě byl tenhle ten zbytek v podstatě největšího horského smrkového pralesa v republice uchovaný. Takže tam i ten konkrétní výsledek skutečně je. A pak jsou samozřejmě blokády, které jsou, nebo blokády nebo přímé akce, jak říkáte, kde ten moment upozornit na to veřejnost zase převažuje.
Jaké jsou, nebo jak se vyvíjí reakce médií a reakce veřejnosti na tyto blokády? Protože v západních zemích, kde s tím mají už určitou tradici nebo určitou zkušenost, tak se zdá, jakoby, že se s tím média a veřejnost zžili jaksi lépe než u nás.
No, tady je obrovský rozdíl mezi tím, jak vnímá tyto akce veřejnost v České republice a v zahraničí. Já zase půjdu k jednomu příkladu do Bavorska. Jedna z takových akcí, které my jsme dělali, byla při podpisu dohody o spolupráci mezi národními parky Šumava a Bavorský les v roce 1999 v Železné Rudě, kde ministři obou zemí měli podepisovat dohodu o spolupráci, kde se hovořilo o tom, že zůstane v podstatě na určitých vzorkách příroda bez zásahu v těch národních parcích. A bylo to v době, kdy tehdy byl ministrem Miloš Kužvart, kdy on naopak také povolil zásahy v těch jádrových zónách a de facto on podepisoval něco, co reálně nedělal. My jsme na to tehdy upozornili takovou akcí, že jsme během toho jeho projevu nastartovali symbolicky motorovou pilu. A našimi médii to bylo vnímáno a prezentováno jako velmi kontroverzní akce jako ekologů, kteří zase narušili nějaký pořádek. A bavorská média na to reagovaly nesmírně pozitivně a byly z toho nadšené, jak velmi vtipnou akcí jsme upozornili na to, že v podstatě ten náš ministr dělá něco jiného, něco neříká a něco jiného ve skutečnosti dělá. A když si vezmete ty takzvané přímé akce nebo blokády, které se dějí v zahraničí, ať už je toto Německo, tak tam to jsou jednak davové masové akce, kterých se neúčastní stovky, ale tisíce lidí. A veřejnost je přijímá velice, velice dobře. Když se podíváte do Spojených států, tak tam ty akce přijímá mnohem svojí radikálností přesahují míromilovné blokády sezení u stromů, jako to je u nás. Tam, když se začaly kácet pralesy třeba britské Kolumbii nebo v Oregonu, v Austrálii, tak tam lidé tlučou do stromů hřebíky, aby bránili jich pokácení dřevorubcům, překopávají cesty a veřejnost to nepovažuje za nějaký extrémní exces.
No, já bych tomu chtěl dodat zase k tomu rozdílu mezi zahraničím, tak zase já jsem měl trošku s tou blokádou šumavskou opačnou zkušenost a s tím možná úplně nesouvisí, ale přesto, protože tu blokádu navštívili i němečtí ekologičtí aktivisté. Byla tam nějaká skupina, pan Blaha to bude vědět její jméno, která tam přivezla mladé lidi nadšené pro přírodu. Myslím, že tam chtěli strávit 3 dny nebo týden a vlastně druhý den už odjeli domů. A já jsem dostal číslo na vedoucího té skupiny a volal jsem mu, proč rychle tak odjeli. A oni z toho měli strach. On mi to prostě vysvětlil, že oni si představovali, že tam bude jakoby mírumilovná blokáda, že se někde lidi drží za ruce a zpívají a mají květiny ve vlasech a najednou viděli prostě, že tam je válka, že tam policie jako odnáší demonstranty pryč. Ale pozor, on jako nekritizoval úplně tu policii. Ani on prostě říkal, že to je z obou stran tak vyhrocený spor. Protože na druhou stranu, že tam zase proti policistům se útočilo, nebo takhle mi to říkal. A že prostě oni z toho byli zděšení, aby z toho ty mladí, těm bylo některým 16-17 let, tak aby z toho neměli nějaké trauma, protože prostě na tohle vůbec nebyli připraveni. A on prostě byl strašně překvapen s tím odhodláním těch českých aktivistů, který prostě v duchu hesla no pasaran my neustoupíme. Prostě s plameným pohledem v očích prostě tam zůstávali třeba týden, 14 dní na místě, prostě střídali se v hlídka a nedali se od ničím odradit. Čili ani ty Němci, který jak říká Jaromír Bláha, že samozřejmě ve světě jsou ty nátlakové akce možná někde ještě radikálnější. Tak co se týče té blokády, tak aspoň tohle byla zkušenost těch německých aktivistů, tu razancí té akce, jednak tou neústupností těch českých blokádníků a pak taky tím, že proti ním zasahovala policie, tak byli tak zděšený, že prostě odjeli domů. No, a ještě k té, jak jste říkal, pane Šiško, takové té celosvětové vlně těch různých nátlakových akcí a demonstrací a blokád a všeho a že už se s tím jako ta média taky musí vyrovnávat, tak já si myslím, že v tom je určitý, a teď nemluvím o o věcném záměru těch jednotlivých demonstrantů nebo těch blokádníků, ale myslím obecně, že je to i pro mladé lidi, že to může být určitý, teď mě nechytejte za slovo, určité jakoby kouzlo revoluce. Protože tady dnešní, jak my se chlubíme, že žijeme v demokratickém systému, kde zároveň je tady nějaký Konzum a nějak všichni vám říkají, prostě když máte nějaký problém, tak jděte na policii, nebo když máte jiný problém, jděte k soudu nebo na úřad a přece všude je demokracie a už tam chybí takový, jak bych to řekl, když to nefunguje, tak potom už tam chybí takový ten prvek toho dobrodružství, který myslí, že to je moc v těch klidných vodách, že se spousta lidí nechce už pojevat v těch klidných vodách, chce vyjádřit ten svůj názor nějakým prostě jiným revolučním způsobem.
Jo? No možná prostě naopak spíš řada lidí má názor nebo má pocit, že ta demokracie stále víc drhne, no. Že jaksi to už je poslední možnost, jak tedy ten názor vyjádřit, tak aby byl slyšet.
No a já si to úplně nemyslím a myslím si, že určitě část lidí, které ty nátlakové akce různě přitahují, tak část lidí určitě tam jde bojovat jakoby za věc, chce to prostě změnit, má ten cíl, ale myslím, že pro určitou část veřejnosti ty nátlakové akce mají i kouzlo té nátlakové akce samotné. Že to je prostě určitý projev vzdoru, obecného vzdoru, něčeho prostě nějaké revoluce v těch klidných, jakoby klidných vodách, kde prostě se bojuje jenom přes právníky a přes reklamu a podobně.
Tak, že to má, to je může mít pravda, pro určitý, je to určitý určité adrenalin, množství své kouzlo. No. Ale Jaromír Bláha vrtí hlavou.
Já jsem, mě to přijde, to je takový pohled zvenčí. Já jsem tam na té blokádě strávil nějaký čas a úplně tyhle zkušenosti nezdílím. Tam bylo velmi zajímavé vidět, jak se i vyvíjelo spektrum lidí, kteří tam přijíždějí. A nebyli to vůbec lidi, nebo bylo tam pár lidí, kteří často se objevují na různých protestních akcích, ale těch byla naprostá menšina. Tam zpočátku převažovali studenti přírodovědných fakult, přírodovědci, nebo lidi, kteří se ochranou přírody zabývají. A v momentě, kdy vlastně státní moc nasadila proti té blokádě policii, a to tak razantním způsobem, který v podstatě byl v té situaci naprosto neadekvátní. Tam proto i vlastně ten kolega německý, jak říkal Marek Kerkele, s tím odjížděl s tím dojmem války, protože tam skutečně se odehrávaly policejní manévry proti hrdce lidí, kteří se zasekli a řekli si, že oni se prostě jakoby tou mocí zdeptat nenechají. V ten moment, kdy stát poslal do boje policejní jednotky, tak na tu blokádu začali přijíždět lidi, kteří pracují třeba v protikorupčních organizacích, v lidskoprávních organizacích, které se zabývají ochranou lidských práv, učitele. A ta blokáda přestala být pouze o ochraně přírody v Národním parku, ale stala se určitým symbolickým protestem proti privatizaci politiky, proti vlivu kmotrů a tak dále. Jejichž vliv na té celé situaci, které v Národním parku je zjevný. Už jako upozorňují na to i někteří politikové, jako je Karel Schwarzenberg, už velmi, velmi ostentativně. A ten protest z původní ochrany přírody tam získal další rozměr. A na rozdíl od demonstrací, kde ti lidé přijdou, vyjádří svůj názor a zase odejdou a nic se nestane, tak tady oni měli pocit, že skutečně tím, že
mohou něčeho dosáhnout.
Že můžou něčeho dosáhnout a také i dosáhli, myslím.
Ještě poslední otázka na Marka Kerlese. Všimla si i bavorská nebo německá média toho policejního zásahu proti demonstrantům?
Já jsem četl několik článků v německém tisku a zejména v rakouském, ale určitě to nebylo. Myslím, že jenom v regionálních novinách nečetl jsem, že by to jako bylo téma na první straně novin, nebo že by to byl předmět jakoby kritiky českých politiků nebo české státní moci, která zasáhla. Myslím, že to nebyla jako prvořada, že to spíš byla okrajová záležitost, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Tolik je dnešní pořad Média v postmoderním světě, kde jsme mediální dozvuky a mediální pojetí kauzy Šumava rozebírali s Jaromírem Bláhou z Hnutí Duha a Markem Kerlesem, redaktorem Lidových novin. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 se loučí Jakub Šiška.
Nashledanou.
Nashledanou.